Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
Tällä viikolla on käynnissä holokaustin muistoviikko. Ja sanotaanko näin, että jos jollain tavalla haluaa muistella tätä viikkoa ja on elokuvan ystävä, niin toissa viikolla ensi iltansa sai elokuva, joka on ehdottomasti, voisi sanoa, että tekee kunniaa ja pääset teeman äärelle tekemään oikein syvä sukelluksen. Elokuvan nimi on Ei koskaan yksin. Ja tämän elokuvan ohjaaja Klaus Härö on täällä kanssani studiossa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, elokuva on nyt nähnyt päivänvalon. Pitkä päivätyö on tehty sen taustalla ja vuosien kehitys, ajatusprosessi sekä sinun että tuottaja Ilkka Matilan kanssa, että elokuva saatiin siihen loistonsa, missä se nyt on. Nyt se on vapautettu tuonne katsojien arvioitavaksi. Minkälainen tunne se on, kun ensi ilta on nähty ja elokuva saa nyt sitten tehdä työtänsä?
No, olo on varmaan vähän epäuskonen, semmoinen, että kun 15 vuotta on tehty tähän tätä ja omatkin lapset on kasvaneet aikuisiksi tätä elokuvaa tehdessä, niin se, että yhtäkkiä nyt istahdan työpöydän äärelle ja sitten en teekään tätä, että kun siinä on niitä eri projektien paperikasoja, niin tätä kasaa ei enää ole. Tämä on pakattu jo laatikkoihin ja teippi on päällä ja siinä lukee päivämäärä ja nimi ja se on hyllyssä. Eli sillä lailla tuntuu hyvin, hyvin erikoiselta, hyvin onnelliselta ja iloiselta myöskin, vaikka aihe on vakava, niin on tietysti iloinen, että on saanut tehdä tämän elokuvan ja nimenomaan yhdellä tapaa muistuttamaan siitä, että juutalaisten joukko tuohon holokausti oli kuitenkin niin kuin karmeudessaan ja semmoinen niin kuin pahuuden kiteytymä, eli jota ei voi ohittaa. Eli kun tänä päivänä tapahtuu maailmassa paljon ikäviä asioita ja holokaustin jälkeenkin on ollut paljon ikäviä asioita, niin on jotain sellaista tendenssiä aina välillä sanoa, että joo, mutta onhan maailmassa muutakin kuin holokausti. Miksi me holokaustista enää puhutaan? Mutta minusta vaikka nykyisestäkin asioista on, niihin on hyvä puuttua, niistä on hyvä puhua, niin on ihan hyvä toimia niiden estämiseksi, niin samaan aikaan holokausti on tietyllä tapaa ainutkertainen, että se on niin kammottavuudessaan ja järisyttävyydessään niin iso, että sitä ei pysty ohittamaan. Ja itse on kasvanut aikana 78-luvulla, jolloin tästä todellakin puhuttiin aika paljon. Opettajat koulussa kyllä teki selväksi, mistä oli kyse, ja 10-12-vuotiaalta pojalta ei jäänyt ainakin osittain ymmärtämättä, että miten ainutkertainen ja hirvittävä asia tässä oli kyseessä, tämmöinen niin kuin teollisessa mittakaavassa toisen niin kuin jonkun ihmisryhmän tuhoaminen, suunnitelmallinen tuhoaminen, niin haluaisin nostaa tällä viikolla esille sen, että tämä on myöskin ainutkertainen tapahtuma ja sitä tulee muistaa myöskin ainutkertaisena tapahtumana. Väheksymättä muita kauheuksia, niin tätä on hyvä muistaa ja nimenomaan sen takia, että se ei missään muodossaan toistuisi.
Ne jäljet on jäänyt ja ne sukupolvien haavat, traumat, ne kantaa, ne muuttaa muotoaan. Tietyllä tavalla puhutaan, että se vaatii yleensä, onko se kolmekin sukupolvea, että jollain lailla se trauma muuttuu enemmän sellaiseksi tarkastelevaksi, kuin että sitä koetaan vielä henkilökohtaisesti. Siinäkin varmasti on henkilökohtaisia eroavuuksia. Mutta niin kuin sanoin tuossa alussa, oivallinen tapa ehkä käsitellä tätä niin, että miten se Suomessa näkyy, on tämä uutuuselokuvasi Ei koskaan yksin. Sä oot päässyt tietysti eri haastatteluiden ja muiden muodossa tätä elokuvan sisältöä ja juontakin tarjoilemaan, niin myöskin tälläkin kanavalla. Siinä mennään hyvän tekijän tarinan äärelle, kun puhutaan Abraham Stilleristä. Jos semmoisen pähkinänkuoren tarjoaa kuuntelijalle, joka on jäänyt jollain lailla uutispimentoon tästä, niin minkälaisessa tarinassa tämä noin 1,5-tuntinen vietetään?
Joo, eli nyt elokuvateatterissa pyörivä elokuva Ei koskaan yksin kertoo Suomen osallisuudesta ja osallistumisesta holokaustiin, kun itse ja ehkä moni muukin on ajatellut, että Suomesta ei luovutettu juutalaisia, niin se on osatotuus. Suomesta ei luovutettu meidän omia juutalaisia, mutta Suomesta luovutettiin kuitenkin 8 siviiliä plus sitten vielä joukko muitakin Natsi-Saksaan aika varmaan kuolemaan. Ja tästä kertoo elokuva, mutta elokuva kertoo myöskin Abraham Stilleristä, joka oli juutalaisen yhteisön jäsen ja eräs niistä ihmisistä, jotka yritti ja pyrki auttamaan näitä juutalaispakolaisia. Ja Suomen juutalainen yhteisö on hyvin, hyvin niin kuin mielenkiintoinen historia, hyvin mielenkiintoiset vaiheet ja he on hyvin pieni joukko. Silloinkin sota-aikana he tuli noin 2000, niin kuin tänäkin päivänä, ja tosiaankin yhteisönähän he säästy täysin. Samaan aikaan, että kun Suomessa luovutettiin ulkomaisia tänne pakoon tulleita juutalaisia, niin Suomen oma juutalaisyhteisö säästyi. Ja heidän tarinaansa kannattaa tutustua sekä tämän elokuvan kautta että muutenkin, että voidaan, jos ajatellaan Suomi, niin sodan aikana me vuonna 1941 liityttiin sotaan yhdessä, niin kuin neuvostoliitto vastaan, yhdessä saksalaisten kanssa. Ja silloin rintamalla oli kaikki suomalaiset nuorukaiset, myöskin juutalaiset nuorukaiset. Ja se on ollut hyvin erikoinen pala historia, jos ajatellaan, että siinä rintarinnan tai ainakin hyvin lähellä toisiaan on juutalaisia nuorukaisia ja tuossa vähän matkan päässä on saksalaisia nuorukaisia aseet itäänpäin. Ja tämä on hyvin erikoislaatuinen ja samaan aikaan se pelko juutalaisen yhteisön sisällä, kun he oli kuullut huhuja siitä, että naapurimaissa tapahtuu kauheuksia ja ei tule vastauksia kirjeisiin tai yhteydenottoihin, että jotain pahaa Euroopassa tapahtui, niin semmoinen pelko oli myöskin suomalaisen juutalaisen yhteisön sisällä, että mitä jos heidänkin käy huonosti. Että saksalainen yhteistyö, kun läheni, ikään kuin Suomi lähestyi Saksaa, niin samaan aikaan tämä ihmisryhmä tietysti oli hirveän painekattilan, niin kuin hirveän paineen alla.
No juutalaiset väestön osana kansanryhmänä, he on mielenkiintoisten tilanteiden äärellä tänäkin päivänä. Meidän ei tarvitse tässä haastattelussa sen enempää ulkopoliittista selvitystä tehdä tai sitä, että mikä se juutalaisten tilanne on. Paljon Israel-uutisointi vaikuttaa tietysti asiaan, mutta ehkä veisin tätä siihen, että kun elokuvaa lähdit valmistelemaan, niin oliko se jollain lailla myöskin tutkimusmatka juutalaisuuteen? Millä lailla olit perillä esimerkiksi juutalaisten ajatuksista, elämän katsomuksesta, kaikesta muusta ennen elokuvan tekemistä?
Kyllä tämä mulle itselleni niin kuin henkilökohtaisella tasolla oli nimenomaan tietynlainen matka juutalaisuuteen ja ehkä just kristittynä semmoinen matka, ehkä niin kuin mentaalimatka niin kuin isoveljen maisemaan, että kun ehkä meillä kristillisissä piireissä ja kulttuurissa on ollut tapana jotenkin ajatella, että juutalaisuus on jotenkin vanhaa ja primitiivistä ja me ollaan sitten vähän niin kuin semmoinen henkisempi ja hienompi uskonto. Ja tämä on ehkä vähän semmoista valistuksen ajankin niin kuin sellaista, voisiko sanoa niin kuin asioiden uudelleen tulkitsemista, että Jeesuksen raamattu oli vanha testamentti, se mitä me kutsutaan vanhaksi testamentiksi. Ja jos lukee evankeliumia ja katsoo, että kuinka suuri osa Jeesuksen sanomaa on suoraa tai osin ainakin vanhaan testamenttiin pohjautuvaa, niin se ei ole niin, että Jeesus toi meidän nyt uuden paremman uskonnon, vaan se on saman uskon ikään kuin maaliin viemistä, jos mä nyt saan kristittynä näin sanoa. En tiedä, mitä juutalaiset ystävät tästä on mieltä, mutta näin ehkä itse sanoisin, mutta kuitenkin, eli me kuitenkin ponnistetaan sieltä. Se on hyvä, niin kuin, ja jotenkin tämä oli myöskin semmoinen matka mulle ikään kuin kysyä se kysymys, että miten voi olla, että tämän 2000-vuotisen historiamme aikana, niin kristillinen kirkko on ollut niin kuin yksi keskeinen juutalaisten vainoaja. Ja sillä lailla, että on myöskin ollut mulle semmoinen selvitystyö, niin kuin se ei tässä elokuvassa niin käy ilmi, mutta itselleni olen tätä pohtinut. Ja tässä on ollut tässä matkaoppaana, täytyy niin kuin muistaa, että elokuvaohjaaja ei koskaan tee työtään yksin, vaan siinä on niin kuin moni eri alan taitaja mukana. Siinä on paitsi taiteellisia tekijöitä, niin siinä on myöskin tässä. Tämä elokuvahan pohjautuu Roni Smolarin kirjaan Seth Stiller, joka nyt on julkaistu uudelleen.
Kyllä.
Ja se on erittäin mielenkiintoinen matka nimenomaan Suomen juutalaisuuteen ja tähän Abraham Stillerin, tämän auttajan elämään ja vaiheisiin. Ja Roni Smolar oli myöskin monella tapaa meillä semmoinen matkaopas niin kuin Suomen juutalaisuuteen, sekä historiaan että tapoihin ja ihan ulkoisiin tapoihin, mutta myöskin ihan ajatteluun ja näin. Ja tämä on kyllä yhteisö meidän maassa, johon kannattaa tutustua ja jolla on paljon kerrottavaa hyvin, hyvin tietystä näkökulmasta.
Radio Dayn herätys. Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
Sanoit muistaakseni Elämälehden jutussa, oli mainion jutun kirjoittanut Petri Vähäsarja siellä, että niin kuin nimenomaan juutalaisuuteen liittyen, että kristityn on tärkeää elää koko Raamatun kanssa. Mitä tarkoitat sille?
No se on ihan, siis me ollaan kristittynä. Tässä meidän kulttuurissa on vähän sillä tavalla, että meillä on katettu iso pöytä, mutta me käydään sitä poimimassa niitä meidän niin kuin suosikkikirsikoita kakusta. Ja sitten jos syö pelkästään niitä sokeroituja kirsikoita, niin voi miettiä, että pitkän päällä alkaa kyllä voida aika huonosti. Että siinä niin kuin ei mikään ihme, jos heikottaa. Ja se on yksi syy meidän kristilliseen niin kuin, jotenkin niin kuin heikkouteen tänä päivänä. Et kun tässä maassa on paljon kristittyjä, mutta me ollaan aika, niin kuin sanotaan, suhteessa siihen, kuinka monta meitä on, niin me ollaan niin kuin harmittavan niin kuin heikkoäänisiä ja jotenkin niin kuin velttoja. Ja puhun ihan itsestänikin tässä, enkä vaan muista. Ja yksi syy siihen tietysti on, että me ei ravita itseämme Jumalan sanalla niin kuin päivittäin. Ja sitten vielä siihen, että ei, siis Jumalan sana ei minusta saisi lukea sillä lailla, että meillä on jotenkin sellaisia lappusia niin kuin täällä, ja sitten otetaan täältä suosikkikohtia. Ja sitten mä ajattelen, että tämä on nyt se Jumalan johdatus, kun mä saan täältä tämän yhden lapun, joka on lauseen pituinen. Kun Jumala johdattaa koko sanansa kautta, meidän täytyy tutustua ja tuntea koko Jumalan sana. Ja minä en todellakaan tunne sitä niin hyvin kuin toivoisin. Toivoisin, jos saisin muuttaa asioita, kun mä nyt olen vähän päälle 50 ja aloin lukemaan Raamattua joskus niin kuin alta 20, niin toivoisin, että olisin lukenut sitä päivittäin. Ja joka paikasta. Että minäkin olen toiminut näin, että mä luen vähän sieltä täältä ja tämän kohdan mä tunnen, mä luen sen uudestaan tai näin. Ja kuitenkin Jumala puhuu koko sanassaan ja hän puhuu niin kuin nimenomaan se, että jos me luetaan näin, että mä otan täältä nyt sen vastauksen mun tämän päivän kriisiin täältä, sen yhden lappusen, niin sitä vastausta ei tule. Tai me johdetaan itse itseämme harhaan. Se vastaus tulee sieltä, että me opitaan tuntemaan hänen sanansa. Ja sitten kun me tavallaan tunnetaan hänen sanansa, me tunnetaan hänet. Ja kun me tunnetaan hänet, niin se johdatus on jokapäiväistä. Se on jokapäiväistä siinä, että meidän ajatukset on ikään kuin käännetty tuolta hitaasti. Tai sanotaanko enemmänkin jopa näin, että tuolta niin kuin näkemään koko kuva näin. Ja silloin meillä on sitä, niin kuin, mistä ammentaa joka päivä, kun niitä tilanteita tulee eteen. Eikä sitten niin kuin yhtäkkiä niin kuin nopeasti täältä nyt joku vastaus. Vaan meidän täytyy lukea koko sanaa, eikä ylimielisesti ajatella, että me luetaan vaan niitä suosikkikohtia uudesta testamentista. Mm.
Jo mitenkään väheksymättä esimerkiksi mannalappuja, mutta siinä tulee vähän semmoinen onnenkeksi meininki.
Kyllä siinä tulee semmoinen, että mä en tiedä nyt suoraan sanoen, kuuluuko se kristillisyyteen ollenkaan sellainen meininki, jos mä vähän kovasti sanon.
No joo, tämä taustuttaa hyvin ja tuli kyllä valveutunut olo tätä kuunnellessa. Klaus Härö, palataan vielä hetkeksi tähän holokaustin teemaviikkoajatukseen ja nimenomaan tuon elokuvan kautta Ei koskaan yksin. Siinä niin kuin kerroit ja hyvin taustatit sen, että se Abraham Stillerin tarina pääsee kuuloon ja tuon Roni Smolarin kirjan taustalta. Onko ollut minkäänlaista ajatusta siinä, että tässä maailman ajassa, jossa ehkä nimenomaan juutalaisuus, se antisemitismin nousu, kaikki näkyy tässä jotenkin semmoisessa kahtia jakautuneisuudessa, että se vaikuttaisi jotenkin tämän elokuvan vastaanottoon?
Me ei koskaan tuottaja Ilkka Matilan kanssa pyritty tekemään erityisen ajankohtaista elokuvaa. Me pyrittiin kertomaan pieni sivu suomalaista historiaa. Halu kertoa asiasta, joka on kenties vaiettu ja se on hyvä tuoda esille. Meillä on monta sankaritarinaa meidän sota-ajalta. Niitä on hyvä kertoa, mutta on myöskin hyvä kertoa näitä vähemmän sankarillisia. Niitä me saadaan realistinen kuva. Ei ole tarkoitus mustamaalata, mutta ei myöskään glorifioida, vaan kertoa koko kuva, tarkastella sitä ja miettiä, että millaisia me ollaan ihmisinä ja millaisia me halutaan ihmisinä ja kansakuntana olla. Ja sillä lailla mihin tahansa niin kuin ajankohtaisuuteen me oltaisiin haluttu pyrkiä, niin se olisi niin kuin jo mennyt ohi kauan sitten, koska tämä elokuvan tekeminen on kestänyt kauan. Ja tähän on totta elokuvalle yleensäkin, että kun joskus ystävälliset ihmiset vinkkaa, että hei, tässähän olisi ajankohtainen aihe, niin mä sanon, että eihän se sitten ole, kun tämä elokuva on aikaisin tämän 2-3 vuoden kuluttua valmis, niin se on jo niin kuin auttamattoman vanhan aikainen. Mutta ajaton aihe tässä on nimenomaan tämä lähimmäisen näkeminen ja lähimmäisen rakkaus ja hädänalaisen näkeminen.
Ja se todella tulee elokuvasta läpi, sen voin vakuuttaa. Tarttuisin vielä yhteen asiaan tässä hetkessämme. Se löytyy sinun tuosta puvun takista. Sulla on tuommoinen pinssi ja siinä on, se on heprean kieltä, eikö vaan?
Joo, ja en tiedä osaanko ääntää oikein sahor, mutta sana tarkoittaa muistamista. Ja nyt kun ollaan tässä holokaustin muistoviikossa, niin nimenomaan tästä on kyse, että haluan muistuttaa itseni, haluan muistuttaa ystävieni siitä, että holokaustia pitää tulee muistaa myöskin. Että se on asia, jonka ikään kuin ohi ei pääse, mutta sen äärelle tulee pysähtyä. Ja muistuttaa itseään niin kuin siitä, että millaisia me ollaan ja halutaan olla ihmisinä.
Yksi tapa on se, että käyt katsomassa Ei koskaan yksin elokuvan. Elokuvaohjaaja Klaus Härö, kiitos tuhannesti näistä arvokkaista kommenteista.
Kiitoksia.
Maailma tarvitsee toivoa.